kita sampaikan pada pagi hari ini dapat kita amalkan, terutama pada diri saya sebagai pembicara, demikian pula para pendengar sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang memaafkan orang-orang yang mendzalimi kita. Ya Allah a'lam.
Nah, syukran jazil khair, barakallahu fik. Dan demikian ikhwan Islam, azan ya Allah yakum, dengar dan pemirsa radio dimanapun Anda berada, ya kajian yang telah disampaikan dari pembahasan fikul akhlak. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lapang dalam menerima maaf orang-orang yang menzalimi kita. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon, ya di 021-823-6543. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di telepon pertama ini. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ini Pak, soalnya Pak di ini Pak ya, di Pak Junaidi Pak nih.
Iya, silakan Pak, langsung ke pertanyaan Pak Pak Junaidi. Iya.
Sebentar, Pak. Suaranya enggak kedengeran nih Bapak di sini.
Iya, Bapak langsung aja bertanya, Pak. Nanti kami dengar, Pak.
Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini Pak Ustaz, ini masalah salam saja, jawab salam gitu Pak Ustaz ya. Ini ada yang menganjurkan kalau kita menjawab salam biar lengkap gitu Pak Ustaz ya. Kita membaca salamnya begini Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, walikwanu wal maghfirah gitu Pak Ustaz. Ini ada tujuannya enggak deh gitu Pak Ustaz, dari agama kita gitu Pak Ustaz. Yang kedua begini Pak Ustaz, kalau kita membenci saudara yang melakukan kemuntaran, contohnya begini Pak Ustaz ya, merayakan ulang tahun gitu Pak Ustaz. Ini kalau saya membencinya gitu Pak Ustaz ya, sampai enggak mau bicara gitu, salah enggak gitu Pak Ustaz, sama saudara yang kayak begini gitu Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz, ini suara Pak Ustaz enggak kedengar di HP ini Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Adapun pertanyaan yang pertama, riwayat yang saya ketahui yang sahih itu hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tambahan selain itu ya adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih. Memang ada satu riwayat dengan tambahan wa maghfiratuh. Tapi ini tambahan yang ya apa namanya yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Walaupun memang sebagian di satu tempat Syekh Albani menghasankan, tapi tempat lain beliau mendhaifkan. Dan tadinya beliau memang menghasankan, ya, namun beliau kemudian mendhaifkannya. Maka dari itu kita cukupkan dengan riwayat yang sahih, itu lebih utama. Adapun tambahan ta'ala apa namanya, saya juga belum mendapatkan hal itu dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya. Dimana yang saya dapatkan dalam riwayat itu hanya sebatas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, membenci perbuatan saudara kita yang tidak sesuai dengan syariat memang perkara yang bagus. Namun tentu ya, di zaman sekarang ini untuk menyikapi saudara kita yang berbuat apa menyimpang tersebut dengan secara keras, dalam artian kita tidak mau bicara dengannya, menjauhinya, ya, ini di zaman sekarang ini maslahatnya sangat kecil sekali, bahkan lebih banyak mudharatnya. Kenapa demikian? Karena ya saudara kita yang melakukan perbuatan ini, pertama seringkali melakukan perbuatan ini karena ketidaktahuan, ya, atau yang kedua karena nggak enak, atau yang lainnya. Dimana ketika kita sikapi keras, ya dalam artian kita tidak mau bicara dengan dia, bahkan kita jauhi dia, ya akhirnya ternyata maslahat yang kita inginkan adalah supaya dia mau kapok ataupun supaya dia mau meninggalkan, itu tidak ada manfaatnya. Bahkan orang itu semakin jauh, semakin lari dari kebenaran. Ya, bahkan terkadang sikap seperti itu pun bisa membantu syaitan untuk menjauhkan saudara kita dari kebenaran. Sementara kita apa namanya tujuan hajar itu adalah kata para ulama lihidayatinna, supaya memberikan hidayah kepada manusia. Ya, agar dia mau apa namanya kembali kepada Allah, agar dia mau mengambil pelajaran dari situ. Tapi ternyata sikap kita ya dengan seperti itu malah apa namanya semakin dia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala, ini jelas apa namanya banyak sekali mudarat. Karena di zaman ini ya tidak seperti di zaman-zaman dahulu. Di zaman ini apa namanya kebodohan merajalela. Ya, hawa nafsu, maksiat, kebid'ahan di mana-mana. Sehingga akhirnya apa namanya sangat sulit sekali kita untuk mendapatkan saudara-saudara atau teman-teman ataupun ya lingkungan yang betul-betul sesuai dengan sunnah. Sulit sekali. Yang terpenting bagi kita adalah kita berpikir bagaimana memberikan hidayah kepada mereka, bagaimana kita berlemah lembut kepada mereka, bagaimana kita menyampaikan yang hak ini sebaik-baiknya dengan akhlakul karimah, dengan kelembutan. Ya sebagaimana itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah. Ya, betapa butuhnya kita kepada sifat seperti ini. Ya, semoga tentunya dengan kesabaran kita dalam menghadapi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih jauh menyimpang, mudah-mudahan Allah akan berikan hidayah kepada mereka dengan kesabaran dan doa kita. Wallahu a'lam.
Nah, syukur atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Junaidi. Dan selanjutnya yang kedua, silakan yang ingin bertanya langsung kembali di 0218236543. Halo. Halo. Halo Pak, assalamualaikum. Atau Ibu?
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Umuh Mairah di Jakarta.
Umuh Mairah, ya silahkan. Dikecilkan volume TV-nya ya, atau radionya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya ingin bertanya. Saya baru saja beberapa bulan ini menggunakan cadar. Selama ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Kemudian minggu lalu saya diminta untuk melepas cadar jika masih ingin bekerja. Saya minta nasihat Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Yeah. Barakallahu fiik.
Ibu. Halo Ibu.
Ibu ya, halo. Hmm.
Ibu punya suami?
Iya, alhamdulillah punya.
Ibu suami Ibu kerja?
Iya, tapi tidak memang tidak setiap hari karena memang lagi maaf keluarga kami sedang dalam musibah, jadi suami saya tidak terlalu bekerja setiap hari gitu, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga Allah memberikan kepada ibu kesabaran ya dan kekuatan. Yang pertama bahwa kewajiban istri adalah untuk tinggal di rumah sebetulnya. Kewajiban untuk mencari nafkah adalah suami. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qarna fi buyutikun." Hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Maka seorang suami yang bertanggung jawab, dia akan berusaha bagaimana caranya ya istrinya itu tetap di rumah menjaga kehormatannya. Itu suami yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kalau memang ternyata ibu harus bekerja, maka pada waktu itu hendaklah ibu memperhatikan batasan-batasan syariat. Seperti masalah yang berhubungan dengan masalah fitnah-fitnah. Apakah hal tersebut akan malah menimbulkan fitnah ataukah di sana ada ikhtilat perkara yang menyelisih syariat ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena seorang muslimah yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa selamat dalam kehidupan dunia yang sebentar ini ya, agar ia selamat di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga bahwa cadar terjadi ikhtilaf para ulama ya masalah hukumnya. Sebagian ulama mewajibkan dan sebagian mengatakan hukumnya sunnah. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sunnah karena banyaknya riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Dan itu yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau memang ternyata ibu sangat butuh untuk bekerja di sana untuk ya mengais kehidupan dan ibu juga memang sangat butuh untuk ya menghidupi keluarga karena ya kekurangan, ya silahkan ibu membuka cadar karena itu adalah perkara yang sunnah saja. Ya, itu perkara yang tidak wajib. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Nah, ya jazakallahu khair, dan demikian untuk Ummu Humairah ya yang berada di Jakarta. Baik, selanjutnya yang ketiga, silakan yang ingin bertanya langsung kembali masih kami terima di layanan telepon di 0218236543. Halo. Eh, halo.
Halo.
Nah, assalamualaikum Ibu.
Ya, halo.
Iya, sudah masuk Ibu?
Iya, halo. Waalaikumsalam.
Dikecilkan Ibu volume TV-nya.
Ustaz.
Iya, silakan. Dengan siapa, di mana?
Mau tanya, Ustaz.
Iya, silakan Ibu.
Dengan hamba Allah.
Iya, Ibu hamba Allah, silakan.
Ini saya diwajibkan suami itu di rumah. Tetapi saya patuh. Tapi fitnah di luar itu, saya mendengar suami bekerja itu sambil berkholwat, dan banyak fitnah.
Ya, yang
dia dekat dengan beberapa perempuan gitu, Ustaz.
Yang jadi pertanyaan Ibu.
Pertanyaan Ibu apa?
Bagaimana saya harus bersikap?
Iya. Baik, itu saja Ibu ya.
Dan itu sudah, yang fitnah itu sudah saya tabayun itu.
Iya.
Insya Allah itu benar gitu.
Iya. Baik, cukup Ibu ya. Pertanyaan itu. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu.
Iya.
Iya, itu jawabannya.
Tabayun di dalam perkara seperti itu tidak baik Ibu. Iya. Malah mencari-cari, semakin malah menambah Ibu ya kesal dan marah kepada suami. Andaikan Ibu tidak tabayun, itu lebih baik. Iya, dengan bersikap masa bodoh terhadap perbuatan suami. Kalau memang ternyata suami berbuat dosa, dia yang akan menanggung dosanya. Adapun Ibu kemudian tabayun sana sini, dia mencari berita sana sini, akhirnya Ibu malah semakin panas, semakin Ibu benci kepada suami, itu tidak baik juga. Lebih baik serahkan semuanya kepada Allah. Ya, kalau memang ternyata benar itu dilakukan oleh suami, maka dia yang menanggung dosa. Ya, mungkin Ibu akan panas dan akibat daripada perbuatan Ibu terus menerus mencurigainya, terus menerus mentabayunnya, terus menerus ya mencari-cari berita tentang suami Ibu. Dan pasti hidup Ibu pun tidak akan bahagia. Pasti Ibu-Ibu pun pasti ya akan terus terbakar hati Ibu. Kenapa? Kesalahan dari Ibu sendiri. Andaikan dari awal Ibu sudah bersungguh-sungguh, kemudian Ibu tidak perlulah ya memikirkan tentang berita-berita yang masuk ke telinga Ibu. Ya, toh kalau memang ternyata suami berbuat dosa, dia yang akan menanggung dosanya sendiri. Yang terpenting adalah Ibu berpikir bagaimana berbuat baik kepada suami. Itu yang harus Ibu lakukan. Ya. Karena Ibu ya, perbuatan dosa jangan dibalas dengan dosa. Sehingga akhirnya ya, ketika suami berbuat dosa, malah kemudian si istri malah berbuat dosa kepada suami. Bahkan mungkin bisa jadi dosanya istri lebih besar daripada suami. Suami hanya sebatas berkhalawat. Tapi istri ya akhirnya malah melotot kepada suami, tidak mau melayani dan yang lainnya. Akibatnya malaikat pun melaknat dia. Coba, yang merugi sekali. Hanya karena suami melakukan perbuatan yang Ibu anggap itu adalah merupakan maksiat, tapi Ibu kemudian malah berbuat maksiat lebih berat daripada suami. Ibu memandang mungkin suami Ibu ya berbuat salah, dan di mata Ibu dia salah. Tapi Ibu ternyata berbuat salah lagi di mata Allah. Bahkan Ibu lebih rendah di mata Allah akibat daripada perbuatan Ibu. Ini pun jangan sampai kita lakukan itu. Iya. Yang Ibu bisa lakukan adalah hanya sebatas pertama menasihati saja. Mengingatkan dengan ayat-ayat Allah. Iya, kemudian mengajak suami untuk duduk di majlis ta'lim. Ya, mendengarkan nasihat-nasihat. Barangkali dengan seperti itu akan menjadi rem buat suami. Ya, semoga Allah memberikan kepada Ibu kekuatan dan memberikan kepada Ibu ya kefakihan, dan terus ya menyerahkan semuanya kepada Allah, memohon kepada Allah, dan Semoga Allah juga memberikan hidayah kepada suami ibu ya untuk apa namanya berhati-hati untuk bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.
Nah, ya syukran jazakallahu khairan atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat. Ini banyak pertanyaan senada Ustaz yang mengenai kezaliman. Ya Ustaz, saya sudah berusaha untuk minta maaf kepada orang yang mungkin pernah saya zalimi, namun tetap saja dia tidak mau memaafkan saya dan tidak mau bertegur sapa. Apakah saya tetap tidak diterima sholatnya Ustaz selama tidak ditegur oleh teman saya sedangkan saya sudah minta maaf?
Apabila kita sudah minta maaf dan qadar Allah dia tidak mau maafkan, bahkan dia tidak mau menegur kita, maka di saat itu kita telah berlepas diri. Ya dialah yang berbuat dosa. Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda la yahillu li mu'minin an yahjura akhahu al-muslim ya fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar itu yang mengisolirnya, tidak menegurnya lebih dari 3 hari. Kalau kita sudah minta maaf, kemudian kita berusaha untuk berbaik hati, perbaikan lagi, tapi ternyata dia tetap tidak mau maafkan kita, ya sudah. Itu adalah merupakan dosa dia. Apalagi dengan sikap dia tidak mau lagi untuk menegur kita, ya sudah, itu dosa dia. Yang jelas Allah Maha tahu bahwa kita sudah berusaha untuk minta maaf. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang melampaui batas sehingga akhirnya membalas kezaliman dengan berlebih-lebihan. Sementara orang ini membalasnya dengan berlebih-lebihan padahal dia sudah minta maaf. Ya. Ya, maka yang jelas yang terpenting buat antum adalah bagaimana berpikir untuk tetap berbuat baik kepada dia. Mungkin misalnya kalau ternyata dia berterus-menerus berbuat seperti itu, ya antum mungkin bisa mengirimkan misalnya hadiah. Ya, hadiah-hadiah yang mudah-mudahan apa namanya dengan hadiah-hadiah itu bisa meluruhkan ya kemarahan dia. Ya, Allahu a'lam.
Demikian dan selanjutnya kami akan angkat kembali. Ya Ustaz, di zaman yang penuh fitnah ini, bagaimana sikap atau akhlak kita sebagai penuntut ilmu yang kita lihat terhadap perselisihan para ustaz supaya kita tidak menzalimi di antara salah satunya?
Iya. Dahulu Imam Muslim melihat perselisihan yang ada di antara para asatidzah mereka, para ustaznya. Imam Muslim ia melihat gurunya yaitu Imam Bukhari ditahdir habis oleh Yahya Adz-Dzuhli. Namun Imam Muslim bersikap insaf. Ya, beliau melihat ternyata Imam Yahya Adz-Dzuhli telah salah di dalam memvonis. Maka beliau tidak menerima ya tuduhannya gurunya Yahya Adz-Dzuhli terhadap gurunya beliau yang lain yaitu Imam Bukhari. Demikian pula para ulama setelah itu ketika melihat perselisihan para asatidzah atau para ulama di zaman itu, ya mereka adalah orang-orang yang insaf, orang-orang yang bersikap adil. Ya, Imam Adz-Dzahabi sering sekali berkata setelah menyebutkan perselisihan di antara ulama seperti ya perselisihan antara Imam Bukhari dengan Adz-Dzuhli, demikian pula Abu Nu'aim Al-Asfahani dengan Ibnu Mandah, As-Suyuti dengan As-Sakhawi dan yang lainnya, kata beliau, famithlu hadza yutwa wa la yurwa. Hal seperti ini sudahlah dilipat saja, tidak perlu disebarkan ke orang. Yang membuat semakin panas itu adalah ketika murid-muridnya ikut-ikutan membela. Yang satu membela ustadznya, yang ini membela ustadznya. Akibatnya ya semakin ramai, semakin panas. Ya akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya ya tidak menguntungkan dakwah. Akhirnya terjadilah perpecahan, pertengkaran, dan bahkan akhirnya apa namanya berubah menjadi saling menghajar, saling mentahdir dan yang lainnya. Kewajiban kita sebagai seorang murid sudahlah. Ya namanya ustadz manusia biasa tidak lepas dari kesalahan. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, idza hakama al-ustadzu bihajri syakhsin, ya apabila seorang ustadz memberikan vonis untuk menghajar, mengisolir atau memboikot seorang ustadz atau mentahdirnya, wajib alaihi an yanzur, maka kewajiban seorang murid adalah melihat apakah ya hukum atau vonisnya tersebut benar atau tidak. Karena di zaman ini terkadang vonis-vonis yang ada adalah hanya sebatas berdasarkan berita-berita yang masuk ke telinga tanpa ada tabayun, tanpa ada tasabut. Sudah begitu ya hatinya sudah memang tidak suka kepadanya, hatinya memang ya merasa panas kepadanya. Sudahlah, dia tidak suka, hatinya juga sudah merasa panas, memang hatinya mungkin di sana ada kedengkian dan yang lainnya. Sudah begitu mendengar kabar yang tidak baik terhadap dia, nah disitulah dia gembira. Terkadang dia merasa wah ini kesempatan buat dia untuk ya semakin apa namanya menyingkirkan orang yang tidak sukai tersebut. Dan itu bisa terjadi hatta kepada ustaz. Ya karena ustaz manusia, tidak lepas dari ya berbagai macam kekurangan-kekurangannya. Nah, ketika kita melihat ustaz tersebut kok sifatnya sikapnya seperti itu, padahal kita tahu ustaz ini yang ditahdir atau dia di atas manhaj yang hak. Tapi bisa jadi yang namanya ustaz tidak lepas dari kesalahan dalam ijtihad misalnya. Kesalahan di dalam melihat suatu perkara yang sifatnya memang ijtihadi, lumrah. Dan ia pun juga misalnya berpegang tersebut karena adanya para ulama juga yang berpegang. Lalu kemudian ustaz yang tidak setuju tersebut malah mengkerasinya. Maka tentu kita sebagai seorang murid tidak boleh ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan apa namanya menghajar atau mentahdir si ustaz tersebut hanya karena takut apa namanya kepada ustaz kita, atau hanya karena kita takut taklid dan fanatik kepada ustaz kita. Ini tidak diperbenarkan ya akhul Islam. Ya. Maka dari situlah seorang murid pun juga harus dewasa, harus bijak, harus melihat adanya perselisihan-perselisihan ustaz tersebut. Ya, sambil kita terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga pada waktu itu kita ya betul-betul apa namanya sempurna keilmuan kita. Sehingga kita pun juga tidak terhalang dari menuntut ilmu. Karena bisa jadi ustaz yang ditahdir tersebut mempunyai kelebihan ilmu dibandingkan dengan yang mentahdirnya, yang tidak dimiliki oleh yang mentahdirnya. Ya, sehingga pada waktu itu kita kehilangan ya kebaikan yang banyak. Nah, ini akhal Islam azakumullah wallahu a'lam.
Nah, ya jazakallahu khairan, nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan langsung singkat. Ada dua pertanyaan senada di antaranya dari penanya di Jawa Tengah. Ya Ustaz, mohon berikan nasihatnya kepada kami sebagai orang tua yang memiliki anak menginjak usia remaja. Kami sangat prihatin dengan perubahannya yang begitu drastis, sulit diatur dan menjadi keras wataknya. Pergaulannya pun semakin sulit untuk dikontrol, jauh sekali ketika dia masih sekolah SD atau SMP yang begitu lugu dan penurut. Saya hampir habis ide untuk menuntunnya ke jalan yang lebih baik menurut saya. Saya takut dia semakin jauh dari agamanya ketika dia dewasa nanti. Mohon nasihatnya Ustaz.
Ya itulah, ya terkadang selama ini kita lalai. Kemudian setelah kita melihat anak kita kok semakin jauh, barulah pada waktu itu kita menyesal. Barulah pada waktu itu kita marah-marah. Barulah kita pada waktu itu merasa bingung. Akibat daripada kelalaian kita ketika kita mendidik. Ketika kita melihat anak kita kok penurut. Akhirnya karena kita melihat anak kita penurut dan kita merasa senang, akhirnya kita bebaskan ia, terserah dia maunya apa. Saking sayangnya kita kepada dia. Disitulah keteledoran kita, kelalaian kita. Ya, sementara kita pun juga sibuk dengan pekerjaan kita, tidak peduli dengan anak. Ya, ibu kerja, bapak kerja. Ya, ketika melihat si anak waktu SD kok penurut, waktu SMP penurut. Ya, dia biarkan ya dengan husnudzon dia kepada anak, dia melihat anak saya baik insyaallah enggak bakalan ya terpengaruh pergaulan. Dia tidak sadar bahwa itu adalah menjadi bom waktu buat dia. Nah, ketika dia tidak sadar, dia lengah, dia pun juga kurang memberikan apa namanya pengawasan yang ketat dalam masalah agamanya. Yang terjadi itulah yang terjadi. Sekarang baru menjerit dan berkata, anak saya begini dan begitu, anak saya begini dan begitu. Ya, ya, yang harus kita introspeksi diri adalah diri kita sendiri. Kita berusaha untuk berpikir, kenapa itu terjadi? Ini kelalaian saya. Itu akibat daripada kelalaian saya, bagaimana saya harus memperbaiki, ini harus kita pikirkan. Ya, yang kita harus pikirkan adalah solusinya, kemudian mencari sebab utamanya kenapa. Kalau sebab utamanya ternyata karena kita telah memanjakannya, atau karena kita tidak pernah memperhatikan dalam masalah lingkungannya, akibatnya apa? Dia pun terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan rusak. Inilah memang ya diantara apa namanya sebab-sebab utamanya. Ya, kurangnya kita memberikan bimbingan-bimbingan kepada siapa dia harus berteman. Kurangnya kita memberikan bimbingan-bimbingan, ya, bagaimana pergaulan yang benar. Ya, kurangnya ditambah rasa takutnya kepada Allah. Maka ya tentu Bapak atau penanya tadi, semoga Allah merahmati memberikan kekuatan kepadanya, harus kita pahami bahwa yang namanya remaja memang punya sifat demikian, sifat nufur, ya, sifat tidak mau diatur, tidak mau diikat, dia ingin merdeka. Dan remaja itu adalah ketika sedang mencari jati diri dan sifatnya labil sebetulnya, ya, dan dia mudah terpengaruh oleh teman-teman dan lingkungan, mudah sekali. Maka di saat itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sebagai seorang tua, ketika melihat seperti itu jangan didahulukan kemarahan. Sebab ketika kita dahulukan kemarahan, kita marah-marahi dia, dia semakin lari dari kita. Itulah sifat pemuda. Dan saya selakin ya yang bertanya tadi pernah merasakan itu waktu mudanya. Tapi yang bagus adalah pendekatan secara ya pribadi, mendekatinya ya dengan memberikan kelemah lembutan sambil memberikan contoh-contoh yang baik. Ya, seling mengajaknya berjalan, ya, kemudian memberikan masukan-masukan secara tidak seakan-akan kita mengajarinya, tapi memberikan bimbingan-bimbingan yang baik kepadanya. Itu lebih disukai daripada ketika kita bersikap keras, ya, tirani dan seenak kita. Nah, sinilah memang ya kepandaian seorang orang tua tersebut teruji oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran memang, ya, dan doa. Tapi insya Allah dengan kesabaran dan doa, dan kita berusaha juga untuk mendekati anak kita, ya, insya Allah biiznillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk pertanyaan yang kami angkat di layanan pesan singkat. Selanjutnya kami beralih kembali, silakan yang ingin bertanya langsung bagi Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 823 6543. Silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
Dengan Samsul Bahri, Pak.
Iya.
Di Tebing Tinggi, Sumatera Utara.
Silakan Pak, Pak Samsul Bahri.
Gini Pak, ada yang mau saya tanyakan Pak.
Iya silakan Pak.
Di desa Bapak. Kami kan Pak, baru-baru ini ada memperingati Isra Mi'raj gitu Pak. Jadi ustadznya ceramah Pak, dia mengatakan saya benci melihat orang-orang berjanggut, katanya gitu Pak. Apa-apa haram, apa-apa haram, katanya.
Iya.
Udah gitu Pak, memperingati 40 hari, 100 hari, 7 hari.
Iya.
Itu pun haram, katanya. Bawa kemari orangnya biar saya cuci otaknya, katanya gitu Pak. Jadi saya mendengarnya, tapi saya nggak mendengar gitu Pak, anak saya yang mendengar gitu Pak.
Iya.
Jadi gimana sikap saya Pak gitu? Saya geram kali melihat dan mendengarnya seperti itu Pak.
Baik. Iya. Ya cukup Pak ya.
Jadi
Pak,
itu aja yang saya tanyakan sama Bapak.
Baik.
Untuk nasihatnya gitu Pak.
Terima kasih.
Assalamualaikum
banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Bapak, tidak setiap yang membuat hati kita geram harus kita sikapi dengan geram pula dan kekesalan. Justru itu akan menambah semakin orang melihat buruk kepada kita. Sudahlah, biarkan seperti angin lalu. Iya. Toh dia berbicara dengan tanpa ilmu. Kalau dia berkata saya benci kepada orang yang berjenggot, dia tidak sadar bahwa nabinya berjenggot, yaitu Nabi Muhammad SAW. Iya. Sebab kalau si ustadz itu ditanya, ya kamu benci sama orang yang berjenggot? Iya saya benci. Tapi kamu benci kepada jenggotnya atau gimana? Kalau kamu benci kepada jenggotnya, bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam berjenggot? Iya, bukankah para nabi semua berjenggot? Iya, apakah hal seperti ini tidak khawatir kalau kita membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kadang ya, dia berucap seperti itu bukan karena benci jenggotnya, mungkin karena dia melihat misalnya orang yang berjenggot itu sedikit-sedikit mengharamkan, sedikit-sedikit membid'ahkan. Akibat daripada ya, dia pertama tidak berusaha untuk mengkritisi dulu. Yang kedua, ya terbawa oleh emosi dan yang lainnya. Kewajiban kita adalah jangan membalas dengan emosi lagi. Sabar aja. Biarkan seperti angin lalu. Iya. Nanti antum apa cari makalah-makalah secara ilmiah yang bagus, yang di situ terdapat hujah-hujahnya, dalil-dalil yang kuat, bisa bapak cari di internet misalnya, kemudian di print kirimkan kepada ustadz tersebut melalui orang. Mudah-mudahan ya, dengan membawa makalah, membaca makalah-makalah ilmiah tersebut dan bantahan-bantahannya, dia mau paham dan mau sadar bahwa kita pun juga punya hujah dalam masalah ini. Ya, kita pun berkata bukan dengan apa namanya tanpa ilmu. Kita mengatakan ini tidak boleh juga bukan karena mengatakan bahwa ya kita seenaknya dalam beragama, tidak. Tapi karena kita ingin betul-betul memurnikan agama Allah. Kita punya dasar, punya hujah, punya kaidah. Ya, sehingga pada waktu itu kita ya menyikapinya betul-betul dengan ilmiah. Dengan hati yang dingin. Sebab kalau kita segala sesuatu kita sikapi dengan kemarahan, ya kita sikapi dengan sikap arogan, bisa rusak dakwah kita ini. Orang akan menganggap dakwah kita ini dakwah keras, dakwah teroris dan yang lainnya. Fa Allah musta'an. Wa alaihi tiklan ya Allahu a'lam.
Nah. Nah, ya, baik demikian untuk Bapak Syamsul Bahri yang berada di yang berada di Sumatera Utara. Baik, selanjutnya silakan yang ingin bertanya langsung kembali di belakang Pak Syamsul Bahri ya di 0218236543. Halo. Iya. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Assalamualaikum. Ibu atau siapa? Iya, terputus, mohon maaf. Ya mungkin bagi Anda kami beritahukan jika sudah masuk di layanan handphone ya dikecilkan atau dimatikan volume TV dan radionya. Ya silahkan yang ingin bertanya langsung kembali di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Abdullah di Bojongnangka, Ustaz.
Ya, silahkan Pak Abdullah.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi tentang tabayun Ustaz sempat dibahas. Kalau ketika istri, kasus istri yang tadi dia untuk bertabayun adalah tabayun yang tidak baik menyikapi kabar tentang suami. Nah, kalau misalkan ada kasus apabila kita mendengar kabar bahwa ada keluarga kita yang memiliki orang tua di mana sudah meninggal orang tua tersebut. Kemudian dari pihak saudara salah satu orang tua tersebut mengatakan bahwa dulu orang tua keluarga tersebut pernah melakukan maksiat berzina seperti itu. Jadi otomatis anak-anaknya salah satunya adalah anak dari hubungan zina. Maka kami pihak keluarga melakukan tabayun atau bagaimana?
Mencari tahu atau
mohon nasihatnya Ustaz.
Iya, baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentu ya, kalau ini berhubungan dengan masalah hukum nantinya. Sebab anak zina ya, apa namanya, mempunyai hukum-hukum berbeda dengan yang lain. Maka kalau memang itu sangat dibutuhkan untuk mengetahuinya, silakan. Tapi kalau memang ternyata kita lihat pertama bahwa ini sebatas tuduhan saja, ya, maka pada waktu itu kita kembalikan lagi pada asalnya anaknya adalah merupakan anak-anak dari hubungan yang sah insya Allah. Ya, namun kalau memang ternyata di sana ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk tabayun, contohnya memang adanya kemungkinan yang kuat yang menunjukkan kepada hal itu. Misalnya orang tua yang menuduh memang orang yang jujur, adil, dan dia memang bisa dipercaya, bukan orang yang bukan dia berbicara seperti itu bukan karena ketidaksukaan. Terkadang ada dia berbicara itu karena ketidaksukaan, ya, kebencian ataupun yang lainnya. Nah, ketika kita lihat di sana ada kebencian atau ketidaksukaan, di sana ada tuhmah, ada tuduhan, jangan-jangan ini orang cuma sebatas menuduh. Tapi kalau memang yang menuduhnya itu, yang mengatakan itu adalah orang yang adil, yang takwa, bukan orang fasik, ya, orang yang takut kepada Allah, yang insya Allah perkataannya bisa diterima, maka pada waktu itu kita pun juga berusaha, ya, untuk melihat lagi, memeriksanya kembali. Kalau memang ternyata benar, maka pada waktu itu tentu, ya, yang berhubungan dengan anak zina berbeda dengan anak kandung. Allahu a'lam.
Nah, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Abdullah yang berada di Bojong Nangka. Selanjutnya masih di layanan telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, Pak.
Dengan Andi, Pak, di Subang.
Iya, dengan Bapak di Subang, silakan, Pak.
Iya, silakan,
Pak. Saya ingin menanyakan tafsir surat Al-Haqqah dari ayat 41 hingga 43, Pak. Iya. Terima kasih, ya, Pak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada Al-Qur'an?
Tafsir surat Al-Haqqah. Nah, mungkin bisa ditunda saja.
Iya.
Nah, sambil mencari ayatnya. Ya, sambil menunggu mungkin Bapak yang berada di Subang, kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, dari ada pertanyaan dari Abu Aisyah yang berada di Jakarta. Ya, Ustaz, bolehkah kita mengambil kembali barang yang telah kita berikan kepada orang lain atau saudara kita untuk diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan? Ya, karena kita melihat bahwa barang tersebut yang kita berikan malah tidak terpakai atau terlihat kurang manfaat bagi dia, dan diberikan ke orang lain malah justru akan sangat bermanfaat sekali. Bolehkah saya mengambilnya kembali?
Ada sebuah hadis, ya, yang pernah saya bacakan kemarin mengenai pengaduan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, bahwa ia pernah memberikan sesuatu kepada orang lain yang kemudian ya barang tersebut ternyata kurang berguna, kurang bermanfaat, ya, pada orang tersebut yang diberikan tersebut. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bolehkah, wahai Rasulullah, aku mengambilnya kembali? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-a'id fi hibatihi ya kal kalb yarji'u fi qaihi. Orang yang kembali kepada hibahnya, ya, itu seperti orang yang seorang seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Jadi di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak mengizinkan. Ya, di mana Umar bin Khattab mengatakan bahwa ternyata apa yang dia berikan kepada orang tersebut, ya, ternyata kurang bermanfaat buat dia. Ya, dan dia ingin mengambil kembali untuk mungkin diberikan kepada yang lebih manfaat dari dia. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan bahwa orang yang kembali mengambil hadiahnya, ya, atau pemberiannya kepada orang lain itu seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Wallahu a'lam.
Nah. Ya, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk Abu Aisyah yang berada di Jakarta. Dan pertanyaan tadi, Ustaz, mengenai tafsir surat Al-Haqqah ayat yang ke-41 dan sampai 43.
Allah Ta'ala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. yang ayat 40, sesungguhnya ia adalah perkataan Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ia adalah bukanlah perkataan penyair, sedikit sekali apa yang kalian berimani. Wala biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun, dan bukan pula perkataan ya dukun, sedikit sekali kamu mengingatnya. Tanzilum mir rabbil alamin. Ia turun dari Rabbul Alamin. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Allah melalui lisan, melalui ya malaikat Jibril, yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan lisannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ya, dan membantah ya, sebagian orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu penyair, dan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan syair-syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan wama huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukanlah perkataan penyair. Dan sebetulnya orang-orang Arab sendiri ya, yang mendengar Al-Quran, mereka yakin itu bukan syair. Ya, bahkan ahli penyair yang paling hebat ketika mendengar Al-Quran, ia mengatakan ini bukan syair. Ya, ini adalah perkataan, bukan perkataan manusia biasa, tapi itu adalah merupakan ya perkataan pencipta manusia. Wala biqauli kahin, bukan juga perkataan dukun. Ya. Sedikit sekali kamu mengingatnya, tapi ia turun dari Rabbul Alamin. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalaulah Nabi Muhammad itu ya mengada-ngada atas Allah, ya sebagian ucapan-ucapan artinya di apa nama dirubah-rubah oleh Allah, tentu Allah akan mampu membinasakan Rasulullah. Ya, pasti Allah tidak akan tinggal diam. Makanya ini juga bantahan terhadap orang-orang Syiah Rafidhah. Di mana orang-orang Syiah Rafidhah menuduh bahwa para sahabatlah yang merubah-rubah Al-Qur'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji untuk menjaga Al-Qur'an. Kalau mereka merubah-rubah, bukankah Allah mampu untuk ya, membinasakan mereka atau setidaknya ya meluruskan kesalahan mereka dengan adanya orang-orang yang membela? Ya, tapi ketika para sahabat semuanya bersepakat, itu menunjukkan mereka tidak pernah merubah-rubah sedikit pun juga. Ya. Sebab orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an dirubah-rubah, berarti dia sudah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Qur'an, dan meragukan janji Allah untuk menjaga Al-Qur'an. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adz-dzikr, dan kami pula yang akan menjaganya. Ya. Nah, ini akhal Islam azakumullah. Ya, semoga mudah-mudahan kita diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Naam.
Nah, ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak yang berada di Subang tadi ya, yang bertanya tentang jawabannya dari tafsir surat Al-Haqqah ayat yang ke-41 sampai 43. Baik, selanjutnya silakan masih di layanan yang telepon ya di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Halo. 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 Assalamualaikum.
Halo.
Iya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Iya, mohon maaf ya, telah terputus. Silakan bagi Anda kembali yang ingin bertanya langsung ya di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah masuk Ibu, dengan siapa di mana?
Dengan Yani di Cilacap.
Iya, silakan Ibu Yani.
Iya, silakan Ibu.
Maaf, saya mau tanya, saya dicerai suami saya. Tiga anak saya ikut saya, dan secara pengadilan agama itu mantan suami saya itu tidak memenuhi nafkah yang dijanjikan dalam sidang pengadilan agama. Ya, terus apakah saya berlebih, dan sekarang beliaunya sudah menikah lagi dengan punya anak diri dan mempunyai anak hasil pernikahannya yang baru, sementara nafkah anak itu tidak sesuai dengan perjanjian gitu Ustaz. Terus apakah yang harus saya lakukan untuk hal tersebut dengan keadilan? Dengan hak anak saya itu loh Ustaz.
Iya. Baik. Cukup Ibu?
Iya.
Iya. Terima kasih. Silakan.
Iya, iya. Apa namanya, ibu hanya sebatas mengingatkan saja kepada suami bahwa ini adalah anak dia, ya, untuk senantiasa memperhatikannya. Kalau ternyata dia berbuat, ya, dia tidak menyayangi anaknya, ya, dia tidak peduli pula dengan anaknya dan tidak memberikan harta apa yang cukup kepada dia, ya sudahlah, kita hanya minta kepada Allah dan kemudian kita berusaha untuk semaksimal mungkin ya mendidik anak kita dan membiayai anak kita sesuai dengan kemampuan kita. Iya, kalau memang ternyata ibu ya tidak bisa dan tidak mampu karena ibu tidak bekerja, maka kemudian ibu pun juga tidak mampu untuk apa namanya memberikan biaya pendidikan anak yang lebih. Ya sudahlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang jelas ibu didik dia anak tersebut supaya dia bisa baca Quran. Ibu dadak didik anak ibu tersebut supaya dia mau mengenal Allah, supaya kelak setelah besar dia menjadi anak-anak yang saleh, yang insya Allah itu bermanfaat buat ibu ya nanti pada hari kiamat. Ya, adapun ketidakmampuan ibu dari sisi biaya, insya Allah Allah maafkan. Ya, toh kita tidak diwajibkan harus sekolah anak, menyekolahkan anak ya harus, sehingga akhirnya harus berhutang sana sini. Ya, akhirnya si anak pun kita karena ketidakmampuan kita kita ingin sekolahkan anak di tempat-tempat yang kita sendiri tidak mampu membayarnya. Ya, gimana lagi? Yang terpenting adalah ibu mendidik terus anak. Ya, mendidik baca Quran, mendidik baca tulis, kemudian memberikan kepada dia keyakinan bahwa takdir ya Allah yang memberikan. Ya. Rizki bukan diserahkan kepada ijazah ataupun yang lainnya. Ya, terkadang banyak orang yang tidak sekolah tapi dia punya kemampuan, dia punya kekuatan untuk keinginan untuk mencari rezeki dengan apa yang Allah mudahkan kepada dia. Ya, sabarlah ibu ya. Karena Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan saja. Ya, dan itu kemampuan ibu memang. Nah, ternyata suami pun juga tidak memperhatikan anak. Yang jelas ibu yakinlah bahwa Allah yang menanggung rezeki anak ibu. Barangkali ya setelah dia besar Allah memberikan rezeki yang lebih ya buat anak ibu tersebut. Yang jelas ibu hanya sebatas sesuai dengan kemampuan ibu semaksimal mungkin untuk mendidik dan membiayainya. Wallahu a'lam.
Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Baik, selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Ya, Ustaz, saya seorang suami yang sangat menyayangi istri dan anak-anak karena Allah. Apakah saya berdosa? Saya ada keinginan untuk menikah kembali karena fitnah yang begitu besar dan syahwat saya yang sangat tinggi. Sedangkan saya sering kerja di luar kota atau di luar daerah. Ya, yang mungkin gangguannya atau godaannya lebih besar. Apakah saya telah menzolimi istri atau keluarga saya jika saya memang benar-benar telah menikah atau akan menikah tanpa sepengetahuan keluarga saya?
Pertama, apabila kita dikhawatirkan akan jatuh kepada zina, maka syariat kita membolehkan seorang lelaki menikah 2, 3, 4. Namun ya, sebuah kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seorang laki-laki menikah diam-diam. Ya. Kemudian diketahui oleh istrinya. Yang pertama, dia tidak tahan dengan keributan yang ada. Akibatnya terjadilah perceraian dan berbuat zalim dia terhadap wanita yang dia sudah nikahi yang kedua itu. Dan itu yang sering kali terjadi, yang sangat kita sayangkan. Dia hanya siap untuk menikah tapi tidak siap untuk menghadapi konsekuensi daripada poligami. Ya. Dia tidak siap untuk ribut dengan istri pertama. Dia tidak siap ya untuk dicuekin sama istri pertama dan yang lainnya. Kenapa? Karena ya sikap-sikap, sifat-sifat seperti ini yang akhirnya menyebabkan si suami tersebut bersikap tidak adil. Akibatnya apa? Ya, dia tidak takut apa kalau nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan miring. Akibat daripada ya dia nikah diam-diam, tapi dia tidak ada keberanian terhadap istri dan tidak ada ketegasan. Maka ya antum harus pahami bahwa kalau memang antum siap untuk menikah lagi karena takut terjatuh daripada kepada zina, itu bagus. Tapi ingat ya, antum pun harus siap menanggung konsekuensi semua itu. Antum harus siap untuk bersikap adil. Antum harus siap ya betul-betul untuk tidak menjadi orang yang zalim kepada salah satunya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu untuk berbuat adil kepada ya para suami terhadap istri-istrinya. Karena yang kita lihat yang terjadi di lapangan, ya kita mendengar ya si fulan menikah diam-diam ya. Kemudian istri pertamanya tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, istri pertamanya begini dan begitu. Akhirnya dia tidak sabar diceraikannya istri keduanya. Itu yang ada di masyarakat. Itu yang akan terjadi di antara saudara-saudara kita. Bahkan yang sudah ngaji sekalipun juga. Akibatnya apa? Ya, dia tidak bisa bersikap adil. Maka tanyakan kepada diri antum. Siap tidak antum untuk melaksanakan konsekuensinya, bersikap adil? Siap tidak kalau ternyata antum diketahui oleh istri pertama? Kalau antum tidak siap, jangan dulu. Sebab pikirkan nasib kita nanti di hari kiamat. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan miring badan kita. Ya, jangan sampai kita datang pada hari kiamat dalam keadaan kita telah menzalimi manusia. Ya. Naam, wallahu a'lam. Naam.
Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk pertanyaan, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Tata di Babelan. Ya Ustaz, saya pernah mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Namun salah satunya dari dua kelompok tersebut rela membayar sejumlah uang sebagai tanda perdamaian karena merasa takut dilaporkan. Pertanyaannya, halalkah uang tersebut yang saya telah terima?
Diulangi.
Ya, saya pernah mendamaikan dua kelompok yang bertikai, dan salah satu dari kelompok tersebut rela membayar sejumlah uang sebagai tanda perdamaian karena takut dilaporkan. Nah, halalkah uang yang saya terima tersebut, Ustaz? Atau saya harus bagaimana?
Mungkin ditanyakan ke Ustaz yang lain ya, yang lebih alim.
Nah, ya, jazakallahu khair. Baik, selanjutnya mengenai pertanyaan sikap dari thalabul ilmi terhadap perselisihan para ustaz tadi, ada pertanyaan ustaz, ketika saya membela salah satu ustaz yang saya tidak rasa bersalah di hadapan atau ustaz yang lain, maka saya dituduh malah membela atau condong kepada pendapat mereka itu atau pendapat yang saya ustaz yang saya bela tersebut. Bagaimana sikap saya saat yang harus saya lakukan?
Iya. Kewajiban kita adalah sebatas membela. Membela saudara kita yang dituduh. Ya, dan kita tahu bahwa orang yang tuduhan tersebut tidak benar adalah keutamaan besar. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man radda ala an akhihi an irdi akhihi, raddallahu an wajhi an-nar yaumil qiyamah." Sebagaimana qaal. Siapa yang membela ya kehormatan saudaranya, Allah akan bela kelak ya nanti pada hari kiamat dari api neraka. Maka kalau ternyata ada ustadz yang menjelek-jelekan ustadz yang lain, lalu kita bela dia di depan ustadz tersebut, ya dengan ilmu yang sudah kita ketahui tentang ustadz tersebut, tapi kita malah dituduh, ya sudah, yang menuduhlah yang berdosa, ya, yang menuduhlah yang telah berbuat zalim. Kenapa? Pertama, seharusnya mereka ketika mendengar ada orang yang membelanya itu menjadikan setidaknya syubhat. Syubhat itulah yang menyebabkan mereka seharusnya berhati-hati dan semakin berhati-hati. Bukan malah ngeyel. Ya, ingin tetap menuduhnya karena kebetulan ustaz tersebut memang tidak disukai oleh dia. Dan itu yang terjadi. Karena ustaz tersebut memang tidak disukai, kebetulan memang ada celah untuk menikam dia. Ketika ada orang yang membela, dia malah tidak suka kepada yang membela. Ini wallah zalim. Ya, sikap seperti ini tidak menunjukkan kepada kearifan. Sikap seperti ini tidak menunjukkan kepada keilmuan, bahkan lebih banyak menunjukkan kepada hawa nafsu dan apa namanya lebih mendahulukan apa namanya emosi belaka. Maka ketika kita melihat sikap-sikap seperti itu, kewajiban kita hanya sebatas membela, selesai. Adapun mereka tidak mau terima, ya sudah, kita serahkan semuanya kepada Allah, dan Allah lah yang paling kuat untuk membalas perbuatan mereka. Hanya Allah yang Maha tahu, ya, siapa di antara apa namanya kita yang betul-betul mengikuti hawa nafsu dan yang lainnya. Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk ya pertama sabar, yang kedua hanya sebatas membela saja. Setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang maha kuat untuk membolak-balikkan hati manusia. Ya, bisa jadi orang yang dituduh dan ditahdir tadi malah Allah muliakan dia. Allah semakin tinggikan namanya, semakin dia angkat derajatnya, sehingga orang-orang mencintai dia. Sementara yang menuduhnya, ya semakin Allah Subhanahu wa taala rendahkan. Seperti halnya di ya Imam Yahya Adz-Dzuhli dengan Imam Bukhari. Ketika Yahya Adz-Dzuhli mentahdir Imam Bukhari, menjelek-jelekkan dan menganggap Imam Bukhari punya pemikiran sesat dan yang lainnya. Sampai Imam Bukhari terusir gara-gara itu, ya, dan pulang beliau pun pergi ke Bukhara. Ya, di Bukhara pun kemudian beliau diusir lagi karena adanya tuduhan itu. Apa yang terjadi? Allah Maha Kuasa. Ya, Imam Bukhari ya dengan seperti itu bukan semakin rendah, tapi semakin mulia, semakin tinggi derajatnya. Sementara yang menuduhnya, ya, telinga manusia pun jarang mendengarnya. Mungkin kalau ditanya siapa Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, ya banyak orang tidak kenal. Tapi kalau orang berkata ditanya siapa Imam Bukhari, siapa yang tidak kenal dengan kitabnya Sahih Bukhari? Itu menunjukkan pemuliaan Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sudah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang Maha mempunyai rencana, Allah yang Maha kuat, ya, kekuatan Allah tidak bisa apa namanya dikalahkan oleh siapapun juga. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat di pagi hari ini. Dan semoga ya keberkahan menyapa kita senantiasa di hari ini dan hari-hari yang akan datang, dan diberikan kita oleh Allah kekuatan untuk istiqamah ya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.